Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Stanislav Krakov bio je srpski oficir, publicista, književnik, strastveni kolekcionar, sineasta, čovek neobičnog porekla i zanimljive biografije. Po ocu Sigizmundu potiče iz poljske plemićke porodice od princa Krakusa. Prema potvrdi senata Ruskog carstva, ova porodica ima pravo na grb Bonča, što je registrovano u knjizi Varšavske gubernije. Po majici Persidi, rođenoj Nedić, potomak je Nikole Stanojevića, kneza iz Zeoka i sestrić generala Milana Nedića. Književni istoričar Gojko Tešić napominje da tumačenje Krakova u kontekstu savremene srpske književnosti ima za cilj da se razbije ideološki mrak kada je reč o ovom autoru. On ističe da to uliva nadu da nam predstoji znatno svetlije doba, u kojem smo svesni da ljudi ove ili one ideološke orijentacije čine nezaobilazan deo korpusa srpske književnosti.
My words, I'm silent.
Gost emisije Kontrapunkt je književni istoričar i avangardolog Gojko Tešić. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na poziv.
Vi kao vrstan znalac, kada je reč o delima Stanislava Krakova, hajde da upoznamo i naše mlađe slušaoce nešto o ovom zaista nesvakidašnjem autoru.
Pa ukratko, dakle, ovo je autor koji pripada generaciji Miloša Crnjanskog, Stanislava Inavera, Dragiše Vasića i tako dalje. Međutim, on je od onih nesrećnika koji je imao sudbinu da bude izbrisan iz književnosti i kulture, iako je srpskoj književnosti dao izuzetan doprinos. Dakle, neveliki opus, ali ispostavilo se da je i obimni opus. Kad kažem neveliki, onda je to delo koje je stvarano između 920. i 930. godine. Celokupan književni opus je vezan za tu takozvanu treću, neki kažu modernističku, ja kažem avangardističku deceniju, jer avangarda je neka vrsta paradigme ili primata u baš toj deceniji protekloga veka. Dakle, Krakov je neko ko ima uzbudljivu i životnu biografiju. Učesnik je Balkanskih ratova, učesnik Prvog svjetskog rata, zatim bio je i neko ko je u Drugom svjetskom ratu imao neke važne funkcije u vladi nacionalnog spasa Milana Nedića, takozvanoj kvislinškoj vladi, kako je to poznato ili je bilo tako obeleženo i označeno u historiografiji protekloga veka, sve maltene do kraja 20. veka.
Zanimljiva je i njegova porodična istorija.
Pa njegova porodična istorija je također uzbudljiva. Stanislav Krakov, on je neko ko je poreklom Poljak. Otac Sigismund je Poljak, došao je u Srbiju i tu je stvorio porodicu. Njegova majka je rođena sestra Milana Nedića i otuda je ta priča povezanosti, bliske saradnje, izuzetno bliske saradnje. Bio je jedan od najpoverljivijih ljudi u toku Drugog svjetskog rata, odnosno u vladi Milana Nedića. Međutim, on je višestruko zanimljiva ličnost. Čak bih rekao da je neko ko je u svojom životnom biografijom i romaneskna figura, ali i figura koja bi bila uzbudljiva za jedan film.
Kažu za njega, daju mu epitet srpski Hemingway.
Baš tako. Dakle, neko ko je imao do te mere uzbudljivu životnu biografiju koja je bila uvek na ivici tragedije. Dakle, kao klinac učestvuje u Balkanskim ratovima i tada je teško ranjen. Učesnik je i Prvog svjetskog rata i o tim uzbudljivim balkanskim avanturama, dakle vojničkim, iz razdoblja Prvog svjetskog rata, ostao je njegov dnevnik koji je također jedan od najizbudljivijih spisa. Dakle, to je dokument koji je do te mere verodostojan jer je ispisivan istovremeno kao da je živeo u mirnodopskim uslovima. Tako da je to jedan od tih tekstova koji nam na najbolji način svedoči o tragediji Balkanskih ratova, a naročito tragediji Prvog svjetskog rata.
Čak i on sam za sebe tvrdi da je putujuća tragedija.
Da, i to je jedna uzbudljiva odrednica. Međutim, neko ko čak iz ovog segmenta kojim sam se ja naročito bavio u ovim delima, takozvani putopisnik, svedoči nam o jednom neobičnom putešestju. Dakle, Poljska je, usuđujem se reći, neka vrsta lične paradigme. Dakle, to je njegov zavičaj njegovog oca i on taj zavičaj jednostavno ne stavlja po strani, ne gura ga na marginu, već malo on putuje u Poljsku i iz Poljske nam daruje dragocene putopisne i reportaže koje su istovremeno i istorijska svjedočanstva, a s treće strane ono što je najvažnije, to su uzbudljivi književni tekstovi. Dakle, nije reč samo o reportaži koja govori o njemu kao jednom od najsavesnijih reportera međuratnog lista Vreme, koji je zapravo bio glasilo režima. I u toj ulozi on se snašao na najbolji mogući način. Dakle, uz Crnjanskog Vinavera, on je i Rastka Petrovića, naravno, taj četvorolist nam govori o jednom vremenu u kome su svi pisci znali šta rade i zašto to rade. I prosto su bili jedna vrsta avanturista koji su uvijek bili na ivici koja ih je gurala u neke apokaliptične situacije koje su se mogle tragično završiti. Stanislav Krakov je među njima bio od onih nesrećnika koji je bio teško ranjen i to je do kraja života nosio kao neku vrstu belega. On je i književnik. Započinjao je i svoju pesničku avanturu, o tome ostavio možda nekoliko tekstova. Izuzetan romansijer. Dakle, njegova krila je zapravo od onih romana koji ulazi apsolutno u antologiju modernog srpskog romana i u nekim elementima može se meriti apsolutno i sa Dnevnikom o Čarnoviću Miloša Crnjanskog. Dakle, to su dva specifična romaneskna ostvarenja koja su i po onome što je novina u tim tekstovima su zaista možda najsvetliji trenuci antiratne proze u posle Prvog svjetskog rata.
Književno delo Stanislava Krakova itekako je važno za moderne tokove srpske književnosti između dva rata. Njegov roman Krila ulazi u antologijski deo naše književnosti čak i po najstrožijim kriterijumima, objašnjava Gojko Tešić.
Pored činjenice da je dnevnike ispisivao u rovu, znači on je neke fragmente sasvim sigurno ili neke kratke forme koje je inkorporirao u Krila i pa čak i Kroz buru, to je zapravo Kroz buru je prvi roman, Krila su njegov drugi roman i to su na neki način uzbudljiva, usuđujem se reći, autobiografska romaneskna ostvarenja. Dakle, nema tu ničega što je izmišljeno, ali naravno romaneskna imaginacija je nadvrhunila i na neki način gurnula u stranu ono što je takozvana realistička potka dela. Dakle, to nisu u klasičnom smislu realistički romani, naprotiv. Dakle, to su romani koji, pre svega, dakle, mislim na roman Krila, po svom antiratnom raspoloženju, po onome što je njegova antiratna dimenzija, to nisu romani koji su u takvim krizama morali biti u nekakvom krilu rodoljubive patetike. Ne, naprotiv. Dakle, to je jedno uslovno rečeno, pod znacima navoda, realističko svjedočanstvo, pogotovo Krila. Dakle, Krila govore o onome što se dešava pred Solunski front. Dakle, tragičnoj situaciji srpske vojske, dakle, Solun, jedan prostor kojim svakom vojniku daje mogućnost da se izglobi, da ode u stranu, da posjeti javnu kuću, da jednostavno i ono što su neke boje ili neki zvuci tog prostora odjekuju u tom romanu na sasvim drugačiji način. Čak sam u nekom smislu u jednom trenutku zapisao da su i boje i zvuci upravo u istoj ravni kao i književni junaci. Dakle, to jesu na neki način istorijske figure. Međutim, Stanislav Krakov je jedan od možda i najzanimljivijih pripovedača. Nesreća Stanislava Krakova što je taj njegov književni umetnički angažman kratko trajao. Dva romana jedna neobjavljena knjiga priča koju sam ja rekonstruisao tek 90. godina, govore da je to delo ne bilo, ne samo što je bilo skrajnuto, nego se o Krakovu nije znalo ništa, osim što se iz književne politike Marka Ristića moglo znati da je kvisling, da je izdajnik, da je saradnik kvislinške vlade, da je urednik skoro svih kvislinških listova koji su izlazili u toku Drugog svjetskog rata. Između ostalog, Stanislav Krakov je bio i direktor Radio Beograda, pred Drugi svjetski rat i u toku Drugog svjetskog rata. Imao je svoju rubriku, ili kako bi se to danas modernim jezikom reklo, imao je svoje radio kolumne u okviru takozvanog nacionalnog časa, gde je ta takozvana nacionalna patetika došla do vrhunca, i to je nešto što je i uslovilo da je morao, ili bolje reći imao je sreću pa je zbrisao ispred onih koji su mogli biti jedna vrsta osvetnika ili likvidatora. Ja sam negde 80. godina ušao u ovu istraživačku avanturu koja nije bila jednostavna. Dakle, ja sam znao da brzo ne mogu naći izdavača za tekstove proskribovanih, otpisanih, ubijenih ljudi kojima su uništene i biografije, koji nisu postojali malte ni u kakvom zapisu posle Drugog svjetskog rata. I to, taj projekat sam naslovio kao Utuljenu baštinu. I među prvima je bio Krakov. Dakle, ja sam kao gimnazijalac još imao tu sreću da u Užičkoj biblioteci prelistam Srpski književni glasnik drugu seriju, dakle od 920. do 1941. i Misao. Dakle, i tu sam ja pronašao i Dragišu Vasića i pronašao sam Stanislava Krakova. Dakle, prvi susret sa pričama Stanislava Krakova je za mene bio jedna vrsta šoka. Naravno, ja sam tragao onda da po raznim enciklopedijama da vidim ko je taj čovjek. Naravno, tih činjenica nije bilo. I u jednom trenutku, negde krajem 80-ih, počeo sam da objavljujem u književnoj reči prve segmente iz takozvane Utuljene baštine. Među prvima je bio Stanislav Krakov. Ako se ne varam, bile su objavljene tri priče uz moju kritičku belešku. Znam da je David Albahari bio fasciniran Krakovljevim pričama, čak je ustvrdio, pa za Boga, kaže, postmodernizam je rođen pre nas postmodernista. Dakle, i to je nešto što Krakova izdvaja u tim 20. godinama. Dakle, sve njegove priče su drugačije. Dakle, čak kako se zadržimo na tom takozvanom tematskom krugu ljubavnih priča, vidjet ćemo da on tu formu iskušava u različitim situacijama. Dakle, to nije ona klasična ljubavna priča. On taj motiv provlači kroz razne lavirinte i pravi niz različitih priča, a u osnovi je ljubavna tematika.
Kada otvorimo Krila, dokument koji je pojela koza...
Pa to jeste apsolutno neverovatno. Međutim, ja primećujem ovde jednu, recimo, tipografsku grešku. Mm-hmm. Dakle, ovaj dokument u prvoj verziji jeste dokument koji ima tu vizuelnu dimenziju iskrzanosti, bukvalno kao da je neka životinja to grizla i pocaja. Ovde je maltene taj tekst složen i tu se ne vidi ništa. I to je, recimo, jedna vrsta izneveravanja koja je, recimo, još u jednom detalju. To je prosto u takozvanim priređivanjima elementarna greška. Postoje neka pravila koja se u poetici jednog pisca ne smiju nikako menjati. Taj dokument ima svoju vizuelnu dimenziju. On je iskrzan kao da je cepan i tako dalje, i tu kao da je Krakov to spajao da bi dao ubedljivost i uverljivost tom dokumentu, koji jeste istorijski dokument I to je njegov poetički stav prema istorijskim činjenicama. Dakle, to je roman u kome on neće da se bavi onim što je takozvana istorija. I to nije istorijski roman. A on polazi od istorijskih činjenica. I samim uvodnim fragmentom, dakle, dokument koji je koza pojela, pokazuje koliko njega u toj priči zanima istorija, a koliko je njemu najbitnije da se bavi sudbinom svakog pojedinca. I to jesu priče, uslovno rečeno, o pojedincima koji prolaze razne situacije pred Solunski front. Oni znaju da ih na Solunskom frontu čeka apokalipsa. I svako želi da proživi neke drugačije trenutke i da rekonstruiše neku dotadašnju priču iz sopstvenog života.
Mislim da je Petar Pjanović ovde isto interesantno zapazio, kaže Solunski front kao forma krvavog kabarea u kojem ima više grube ironije života.
Pjanovićev tekst je briljantan tekst i to je jedna od, usuđujem se reći, je jedna najboljih i najznačajnijih interpretacija ovoga romana. Ta greška je stvar koju je trebalo kontrolisati. Taj dokument, zapravo tu prvu stranicu je trebalo samo fotokopirati i dati je u takozvanom reprintu. Šta da radite, jer na taj način je izgubljena poetička pozicija, gurnuta je poetička pozicija pisca u drugi plan i onda se jednostavno ne može prepoznati ni stav samog pisca koji jeste učesnik rata prema istorijskim činjenicama.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Kontrapunkt. Gojko Tešić o kinematografskom jeziku Stanislava Krakova.
Dakle, on je neko ko je bio potpuno opčinjen filmom. To je generaciji koje pripadaju Boško Tokin, Dragan Aleksić i Stanislav Krakov. To je jedan sveti trojac u onome što je opsesija filma kao umetnošću. Dakle, ta trojica su bila prosto uvučena u taj vrtlog moderne umetnosti u tom trenutku. Nije slučajno da se i sam Krakov okušao u pravljenju filma. Međutim, tu ima neobičnih detalja. Ja sam rekonstruisao taj takozvani scenario za film i imam utisak da je ta ekranizacija potonja ekranizacija na osnovu te građe opet izneverila nešto što je bila osnovna ideja samog Krakova. Ako se ne varam, čak je promenjen naslov Golgota Srbije. Zašto je to rađeno? Jer ja sam prekopao taj arhiv, tog naslova nema. Nego je to verovatno neko u trenutku kada se taj patriotizam budi u potpuno jednoj negativnoj konotaciji, maltene diktirao da se i napravi taj film. I čak mi se čini da je to film koji u toj formi sasvim sigurno ne bi dopustio ni Krakov. To je a posteriori, dakle posle smrti Krakovljeve napravljena rekonstrukcija.
Zapažamo i zapravo da je Stanislav Vinaver savjetovao Krakova i zapravo on je usvojio određene savete i tako su nastala Krila i uočavamo tu i elemente ekspresionizma i futurizma u Krilima.
Pa da, to je apsolutno. Dakle, u Krilima prvo izdanje Krila su i vreme kada je avijacija postala zapravo moderni deo armije i nešto što je i bila opet jedna takođe vrsta obsesije, ne samo kod Krakova, nego i kod Crnjanskog. Dakle, oni su bili opčinjeni avionima ili takozvanim krilima. I sad, krila se pojavljuju i kao arhetip, ali pojavljuju se i kao jedna futuristička dimenzija. Dakle, vozovi, krila, moderna saobraćajna sredstva, moderna ubojna. Tako da je u tim ekspresionističkim godinama film, avijacija postalo nešto što je opčinilo tu generaciju koja se rađala u posljednjoj deceniji 19. veka.
Mala digresija, vi pominjete isto jednog autora, Svetislava Stefanovića, koji je isto problematičan iz perspektive, on je po struci bio lekar, pa su neki govorili da je hteo da konstruiše sopstvenu rasnu teoriju u kojem je dinarski rasni tip superioran u odnosu na ostale, ali to je sasvim drugi par rukavica. On je veoma važan, čak i više, ne samo kao pesnik, nego kao čovjek koji se bavi avangardom.
Kada se sve te činjenice poslože, kako bi se to književno-istorijski reklo, onda se suočavamo sa nečim što je u književnoj historiografiji novijeg doba prepuno falsifikata. Dakle, nije se ni Krakov, niti bilo koji pisac koji ima taj beleg izdajnika, neprijatelja progresa, Kvislinga i tako dalje, da li je četnik, da li je Nedićevac, Ljotićevac i tako dalje, oni su jednostavno izbrisani i stav prema njihovom književnom delu podrazumeva jednu vrstu rezerve i podrazumeva jednu vrstu meni potpuno neshvatljivog stava, dakle da oni nemaju pravo postojanja unutar jedne kulture, što je jezivo. Dakle, književni istoričar apsolutno nema pravo na bilo koju vrstu falsifikata. Književni istoričar mora registrovati da li je neko bio Ljotićevac, četnik, Nedićevac i tako dalje. Po toj vrsti zapravo imenovanja nekih ljudi koji su bili s druge strane takozvanog revolucionarnog fronta, mi imamo bogatu leksičku riznicu. Dakle, Svetislav Stefanović je neko ko je maltene preveo celokupnog Šekspira na srpski jezik. Dakle, sama ta činjenica bi bila sasvim dovoljno da bude uvažavan u srpskoj kulturi kao jedna od važnih figura. Pretpostavljam i verujem da engleski književni istoričari ne zanemaruju tu činjenicu, bez obzira što je bilo žestoke polemike između njega i Sime Pandurovića oko takozvane autentičnosti prevoda, jer jedan i drugi su se prevodili Šekspira na srpski jezik. Sami znamo da Crnjanski imao tu vrstu tragične sudbine. Dakle, on se u srpsku književnost vraća tek krajem 50. godina. Dakle, on živi u egzilu, on je u emigraciji. u emigraciji je završio i Stanislav Krakov. Mnogi, Vladimir Velmar Janković je morao i da promijeni svoje ime. Dakle, on je izmislio pseudonim da bi sačuvao svoj život. Dakle, nije se znalo, iako su oni sasvim sigurno bili likovi za kojima je UDBA tragala.
Pa čak imamo i kod Luja Altisera, gde on u jednom trenutku kaže treba praviti demarkacione linije između ideološkog i umetničkog. A ovde imamo isključivo ultraideološka čitanja.
Pa to i jeste tragedija srpske kulture. Dakle, ja sam imao vrlo neprijatnih polemičkih izazova u kojima nisam želeo učestvovati. Bilo je takvih gadosti da maltene sam proglašavan zato što sam uslovno rečeno rehabilitovao. Ja se nisam bavio njihovim političkim rehabilitacijama, jer ja kao književni istoričar nemam pravo na tu vrstu eksperimenta. Ali sam kao književni istoričar i te kako se bavio rehabilitacijom njihovog dela. Pa se ispostavlja, rekao, povratak Dragiše Vasića u srpsku književnost, naročito Krakova nešto kasnije, Svetislava Stefanovića, jeste važan trenutak za ovu kulturu. Ja moram reći da je, recimo, čak nesporazum, i to žestok nesporazum, imao i Radomir Rade Konstantinović sa Srpskom književnom zadrugom i Maticom Srpskom zbog Dragiše Vasića, jer on je pravio antologiju antiratne proze u srpskoj književnosti između dva rata. I njemu je bilo nezamislivo, i on je to vrlo jasno i precizno u prepisci sa urednicima kolekcije Srpska književnost u 100 knjiga imao poprilično žestoku rasprekao, da se antologija Ratni drugovi apsolutno ne može zamisliti bez priča Dragiše Vasića. Dakle, i on nije prihvatio tu vrstu rizika da on bude taj koji nije uneo, nego je Matica Srpska ili urednici Matice Srpske ili urednici te edicije, a na čelu te edicije bio zanimljiv podatak Ivo Andrić u tom redakcionom odboru. Tako da vrlo važne figure nisu imale hrabrosti da prihvate tu vrstu intelektualne hrabrosti, intelektualnog poštenja. Dakle, književni istoričar ne može da kaže Dragiša Vasić nije pripadao pokretu Draže Mihajlovića. Na tu vrstu falsifikata književni istoričar nema pravo, ali književni istoričar i tekako ima obavezu intelektualnu, moralnu, stručnu da kaže delo Stanislava Krakova je važan trenutak, važan segment, važna vrednost unutar srpske književnosti između dva rata. Isto to važi i za Dragišu Vasića, za Svetislava Stefanovića i masu drugih nesrećnika koji su imali tu tragediju da su završili ispred streljačkog stroja, kao što se to dogodilo Grigoriju Božoviću. Grigoriju Božoviću, koji je bio jedan od najboljih, najstrastvenijih, najživopisnijih, najubedljivijih intelektualaca, reportera, putopisaca sa prostora takozvane Južne Srbije, današnji prostor Makedonije i prostor Kosova i Metohije. Dakle, na osnovu priča, reportaža, zapisa, raznoraznih beležaka, može se napraviti rekonstrukcije u onome što je zapravo istorijska dimenzija tog prostora, što je antropološka dimenzija, što je kulturološka, što je etnološka. Dakle, na osnovu njegovih reportaža s Kosova i Metohije može se jednostavno ispisati možda najpreciznija istorija tog prostora. Dakle, on je 44. godine završio pred streljačkim strojem, kao što se to dogodilo i Svetislavu Stefanoviću. I sad, Utuljena baština, ja sam tih 90. godina objavio samo prvu knjigu, a to je projekat koji je zamišljen u pet segmenata. Dakle, priče, proza, poezija, kritika, polemika, peti deo je bio, i to je trebalo da bude neka vrsta književno-istorijskog preseka. Međutim, ja sam u tom trenutku odustao, jer je to bila u najbanalnijem i najprizemnijem smislu kurentna roba. odjednom buknuo je taj fanatizam vaskrsavanja nekih vrednosti i davanja tim vrednostima isključivo političku dimenziju, što je potpuno van pameti. I to je bio razlog da sam se povukao i sačuvao u svom ličnom arhivu dragocenu građu. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Were always on my mind. You were always on my mind.
Mm-hmm. Yeah, right.
Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be light, I was blind.
Mediteran je izuzetno važan u životu Stanislava Krakova. A vi ste uredili i knjigu Čar Sintre, putovanja po Evropi i Sredozemnom moru.
Postoji nešto što su nekakve vrste paradigmatskih tačaka u stvaralaštvu većine pisaca iz tog razdoblja. Dakle, Sredozemlje, odnosno Mediteran u najširem značenju te reči, jeste opsesija Stanislava Vinavera, Stanislava Krakova. Njihova putešestvija su putešestvija kroz daleku prošlost, kroz arhetipove, kroz mitove, kroz neke slike, kroz neke lavirinte koji nam otkrivaju neke potonule, zaboravljene svetove. Ali to na jedan uzbudljiv način. Dakle, to je karakteristično i za Vinavera, a i za Krakova. I ono što je zanimljivo, dakle, putuju oni prostranstvima koje su u suštini iste putanje, ali svako na svoj način čita Afriku, severne prostore Afrike. Dakle, Stanislav Krakow na poseban način, Vinaver također na poseban način. Tako da je ova knjiga koju sam dao namerno naslov Čar Sintre. Dakle, Sintra je opet jedan topos ili hronotop koji je karakterističan i važan za srpsku književnost. Andrić je Bajron u Sintri. Pa čak recimo posljednji među njima koji je boravio, išao putevima Andrićeve Sintre je bio Radovan Vučković. Dakle, i Sintra je kod njega. Sintra je kod Stanislava Krakova jedna poetska figura koja obeležava Mediteran, odnosno prostor Portugalije. Dakle, i ta fascinacija Sintrom je zapravo karakteristična i za evropsku literaturu. Recimo, kroz ovu sjajnu, rekao bi, zbirku putopisa i reportaža Krakovljih, možemo iščitati i istoriju kultura Mediterana, što je poseban fenomen. Dakle, i u okviru onoga što je prodelovo čitanje Mediterana u tom, rekao bih, kontekstu može se čitati i vrednovati putopisni opus i Krakova i Stanislava Krakova i Stanislava Vinavera. Mediteran je karakterističan i za putopise ili bolje reći reportaže i Miloša Crnjanskog. Tako da,
baš sam to hteo da vas pitam, zato što postoji zaista opčinjenost Stanislava Krakova Italijom.
Pa Italija je
Venecijom.
Da. Dakle, Venecija je važna činjenica srpske književnosti i srpske umetnosti, ne samo 19. nego 20. i ranijih razdoblja. Dakle, tako nije nimalo slučajno što su i Vinaver i Stanislav Krakov, naročito Crnjanski. Toskana je za Crnjanskog poezija. Dakle, on iz tih italijanskih prostora čita Stražilovo i ispisuje jedno od najlepših poema srpskog jezika. Dakle, Stanislav Vinaver u Veneciji pod utiskom ili ekspresijom Lazije Kostića zapravo doživljava Santa Maria della Salute na svoj način. Te stranice Vinaverove o Veneciji su u suštini poezija. Dakle, u takozvanoj narativnoj putopisnoj formi. Mediteran je jednostavno čudesan prostor koji je do te mere važan za srpsku književnost i srpsku kulturu, i čitanje tih tekstova iz današnje perspektive je jedno uzbudljivo putovanje. Dakle, vi ćete čitajući Čar Sintre Stanislava Krakova doživjeti Mediteran i Sredozemno more kao da ste zajedno na tom putovanju. I usuđujem se reći da verovatno to iz ove vizure, iz ove perspektive izgleda mnogo uzbudljivije. I prosto ste fascinirani činjenicom da i u tom socijalnom užasu Afrike Krakov ljudske sudbine čita na jedan neverovatan način. Dakle, on ima i ono što se zove samilost, on ima i empatiju. Osjećaj da će taj njegov zapis biti jedan od onih dokumenata koji će govoriti o jednom vremenu na možda najrealističkiji način. Dakle, čak ima, usuđujem se reći da u tim njegovim zapisima ima i nečeg naturalističkog. A kad je već to tako, onda taj naturalizam nam ogoljuje sliku tih prostora do srži. To je i vreme takozvanih kolonijalnih lomova, zapravo otimanja tih prostranstava, prisvajanja, i taj odnos, recimo, kroz sliku Gibraltara kod Krakova, kao da ta kolonijalna osvajanja ili pravo da si nešto osvojio pretvara tebe kao osvajača u jednu životinsku figuru. I tu se Stanislav Krakov ne ustručava da čak i tu formu iskaza upotrebi. Dakle, kako se, usuđujem se reći, i taj rasizam, odnos prema drugom, je možda na najneverovatniji način prisutan u putopisima Stanislava Krakova, ali ne, Krakov nije na strani kolonizatora. Ne, Krakov je žestoko protiv njih i on tu je čak i nemilosrdan. Kad se putuje kroz Afriku, ta drskost, ta arogancija koju sebi kolonizatori, predstavnici, dali su, ne znam, diplomate ili dali su pripadnici nekih armija koji se šetkaju i ponižavaju, Krakov tu nema, dakle, milosti.
Tekstovi u knjizi Kroz zemlje naših careva i kraljeva su sabrani po hronološkom principu, te na taj način čine i svojevrsni Krakovljev putopisni dnevnik, satkan od raznovrsnih činjenica iz sveta kulture, umetnosti, etnologije, književnosti, arheologije, istorije, politike i svakodnevnog života.
Krakov putuje s kraljem Aleksandrom Karađorđevićem i ti zapisi, ti segmenti su nekad zaista putopisne crtice, a nekad su realistički opisi tih uzbudljivih putovanja. I ono što je možda najznačajnije u ovoj knjizi, to su ta putovanja kroz Južnu Srbiju. I to su verovatno najverodostojniji dokumenti o onome šta se dešavalo u toku Prvog svjetskog rata, šta se dešavalo posle Prvog svjetskog rata, šta je urađeno sa umetničkim blagom koje potiče još od u doba Dušanovog carstva, onda taj takozvani vizantijski kontekst, opis spomeničke kulture ili razaranje tih spomenika, odnosno pre svega manastira Srpske pravoslavne crkve, imaju posebnu vrednost u ovoj knjizi. Dakle, i ova knjiga, pored toga što je uslovno rečeno verodostojno odslikavanje putovanja kralja Aleksandra, ono istovremeno pokazuje i nešto što je moderna takozvana jugoslovenska ili parcijalno nacionalna istoriografija zaboravila. Dakle, putovanja kralja Aleksandra duž Jadrana su od onih putovanja koja su danas u, rekao bih, sferi fantastike. Dakle, neko danas čita to i on prosto, usuđujem se reći, da i ne veruje da je to tako bilo. Međutim, to jeste bilo tako. Dakle, Krakovljev doživljaj dočeka u Dubrovniku, Splitu, pa sve do Šibenika jeste nešto što je i tekako važno za istoriju, čak se može reći i mora se reći za zajedničku istoriju jugoslovenskih naroda u to doba. Zašto se to danas iskrivljuje i zašto se to jednostavno eliminiše i niko ne uzima te dokumente kao verodostojne, to je nešto na što ja nemam odgovor. Istoričari obično ovu vrstu tekstova ne uzimaju kao građu na osnovu kojoj bi mogli rekonstruisati neke istorijske činjenice. A mislim da je Krakov jedan od onih koji je sam sebi dao za zadatak da bude apsolutno verodostajan u odslikavanju tih putovanja, kao što je bio svestan činjenice da u svojim dnevničkim zapisima iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata mora biti do te mere realističan i uverljiv, i ta uverljivost i dan danas je živa. Usuđujem se reći da je uverljivost iz ovih dokumenata, dakle, iz ove knjige Kroz zemlju naših careva i kraljeva, jedan od možda najznačajnijih istorijskih dokumenata koji je ispisao jedan značajan modernistički, odnosno avangardni pisac, kakav je bio Krakov.
Kakva je budućnost njegovih dela?
Pa ja mislim da će u modernoj historiografiji, na koju, usuđujem se reći, ne bi trebalo dugo čekati, Stanislav Krakov imati izuzetno važno mesto u kontekstu onoga što je avangarda 20. godina ili modernizam 20. godina, kako god hoćete. Dakle, o mnogo čega ne možemo da se usaglasimo, pa čak i oko takozvanih terminoloških naznaka za to razdoblje. Ja naravno tvrdim da je najprimerenija odrednica za 20. godine u srpskoj književnosti avangarda, jer je to epohalan prevrat. Dakle, koji smo u ovoj emisiji iščitavali u delu i Stanislava Krakova i Stanislava Vinavera i Miloša Crnjanskog i Dragiše Vasića i Svetislava Stefanovića i tako dalje. Dakle, to je jedna izuzetna plejada koja će nesporno imati svoje mesto u modernoj srpskoj književnosti.
Gost emisije Kontrapunkt bio je književni istoričar Gojko Tešić. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vam.
U studiju 2, tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji. I dreamed I was missing.